Piştî operasyona Artêşa Tirkiyê li ser Serê Kaniyê di nehê Cotmaha 2019 de dijer navê operasyona Kaniya Aştiyê zêdetirî 162,500 welatiyên rûniştvanên reseniyên wîn bajarî derbider bûn. Hejmareke derbiderên Serê Kaniyê li du kampên Hesekê hatine bicîkirin û hejmara herî mezin li nav bajarên Hesekê, Amûdê û Qamişlo dimînin. Derbiderên Serê Kaniyê dibêjin. Mal û milkê wan li bajarên wan yên resen ji aliyê komên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve hatine desteserkirin. Gulbihar Jixmûs Oso ya 30 salî tevî malbata xwe ev 4 salin ji bajarê Serê Kaniyê derbirderî Qamişlo bûne.
Mal û milkê me li wê derê mane, mal û milkê me ku niha êrişên komên çekdar tê de ne.
Li gorî navendên çavdêriyê û belgekirina binpêkirinan Artêşa Tirkiyê û çekdarên Artêşa Niştimanî Sûrî dest danîne ser zêdetirî 5,605 xanî. Her wiha 1,200 dikanên bazirganiyê û pêşesazî û nêzîkî milyonek donim ji zeviyên çandiniyê li herêmê ji bilî valakirina 55 gundan li Serê Kaniyê. Ezedîn Salih Rêvebirê cîbcîkar ya komeleya hevdestî dibêje go hemû binpêkirinên Artêşa Niştîmanî û Tirkiyê li Serê Kaniyê hatine belgekirin.
Guhertina demografî li Serê Kaniyê bi êrişa Tirkiyê re li ser bajar di Cotmaha 2019 de dest pê kir û binerîna me ew armanca wê êrişê bû. Ku ji ber hovîtiya wê tevahiya xelkên bajar û gundewarên wê ku hejmara wan 162,500 kes bûn, neçar bûn ku koşber û penaber bibin û îro piştî 4 salan ji dagîrkirina Serê Kaniyê û gundewarên wê heta niha jî zêdetirî 140,000 kesî ji xelkê reseniyê bajar û gundewaran hîn koçber û penaberin. Ango zêdetirî 85% ji xelkê wê herêmê hîn dûrî mal û milkê xwe ne, yên ku ji aliyê Tirkiyê û hêzên Artêşa Niştîmanî ya Sûrî ku Ankara piştevaniya wê dike hatine desteserkirin.
Li gorî çavdêran 85% ji rûniştvanên resen yên bajêr mal û milkên xwe li dû xwe hiştine û bi darê zorê derbiderî bajarên din bûne. Li gorî komela hevdestî go ji nêz ve çavdêriya rewşa Serê Kaniyê û gundên wê dike tenê 45 Kurd li Serê Kaniyê mane. Her wiha kêmtirî 10 kesin êzîdî, ermenî û suryanî, go piraniya wan temenmezirin. Li aliyekî din zêdetirî 2,300 malbatên çekdarin û malbatên din yên Sûrî go ji hundirê Tirkiyê hatine veguhestin li şûna rûniştvanên resen hatine bicîkirin. Ji wan 66 malbatên çekdarên Daişê ne, go piraniya wan Iraqî ne. Go di dema êrişa Tirkiyê ser girê spî ew ji kampa Eyn Îsayê ber bi Serê Kaniyê ve reviya bûn. Çalakvanên mafê mirova tekez dikin go Artêşa Tirkiyê navçeya Serê Kaniyê weke perçeyeke ji erdenîgariya Tirkiyê birêve dibe. Çalakvan dibêjin go Serê Kaniyê niha girêdayî eyaleta Şanlı Urfayî ya Tirkiyê li gorî Şopînara. Karên go niha li Serê Kaniyê tê kirin ji alî Artêşa Tirkiyê û çekdarên bi ser ve guhertina demografiyê. Mihemed Haco endamê komeleya koçberên Serê Kaniyê yek ji wan kesên go mal û milkên wan hatine desteserkirin.
Rojane bi dosya, bi hejmar, bi belge ji deriyê Sînor yên girêsipî û Serê Kaniyê derbasî van herêman dibin û yên ku li Tirkiyê bicih bûne bi darê zorê wan derbider dikin, koçber dikin, van herêmên Serê Kaniyê bicih dikin. Bi taybet jî li gund û taxên Kurdan ku li wêdekê bicih bûne li wêdekê zêde herî bicih dikin.
Di destpêka Gulana 2022 de Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan ragihandibû go Enqere projeyekê amade dike go rê bide vegerandina bi dilxwazî ya milyonekî penaberên Sûriyên go li Tirkiyê mêvandariya wan dike. Piştî vê daxuyaniyê Tirkiyê bi darê zorê bi hezaran welatiyên Sûrî vegerandin bakurê Sûriyê û hejmareke mezin ji wan li Serê Kaniyê hatine bicîkirin. Parêzer ji aliyê xwe ve diyar dikin go karvedanên li Serê Kaniyê têne kirin li gorî yase û zagonên navdewletî sûcin mirovahîne. Mahmûd Cemîl parêzer e û ew bi xwe derbiderekî Serê Kaniyê ye û berdevkê komeleya koçberên Serê Kaniyê ye dibêje go.
Madda çel û niha ji lihevkirina cinêf a çara dibêje çi karek bi girêdayî bi guhestina wek dibê neçarî ji kîjan grûpê re yan dînî bi yan qewmî bi û kesnî din wek dibê bînin dewsa wan ev ya dikeve bin tavanbariya cengê de û tavanbariya dijî mirovahiyê û tavanbariya qirkirina tevahî de.
Di 4 salên kontrolkirina Artêşa Tirkiye û komên çekdarên Artêşa Niştimanî yên Îtilafa Opsiyona Sûrî, bajarê Serêkaniya Gundawarê wê binpêkirin û sûcên dijî mirovahiyê têne kirin. Li gorî raporên ji aliyê navendên belgekirinê ve hatine belavkirin, Artêşa Tirkiye û çekdarên girêdayî wê hin dever li Serêkaniyê kirine bingehên leşkerî. Ew dever jî bixwe mal û milkê niştecihên resen yên Serêkaniyê ne. Cihên gobûne bingehên leşkerî yên Tirkiyeyê evin. Gundê Dawûdiyê, Mele Sleyman, gundê Bab El Ferec û gundê Cantemer. Çarenûsa malbata Gulbuhar oso wekî çarenûsa bi hezaran malbatên koçberên Serêkaniyê dimîne. Guxewna wan rojekê bi aramî vegerin ser mal û milkên xwe. Tevî ku koçberên Serêkaniyê gelek caran giliyên xwe pêşkeşî Encûmana Serbazî ya Girêdayî Artêşa Niştîmaniya Sûrî û Artêşa Tirkiyê û Encûmana Xwecehî ya Girêdayî Hikûmeta Sûrî ya demkî kirine, ev hemû jî bi ser opsiyona Sûrî ne, lê mal û milkê Kurdên Serêkaniyê venegereyan e. Û roj bi roj hejmara kesên goj aliyê çekdar û Tirkiyê ve têne ve guhestin Serêkaniyê û bicîkirin zêde dibe. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.